ønske med dette, at når dere kommer hjem, så tenker dere, jeg må lese 1. Thessalonikerbrev. Og så tar jeg likevel med meg det andre, for det jo bare 3 små kapitler, ikke sant? Men at de skal være en menighet som virkelig går inn i skriften, og går inn i, bygger Guds ord inn i oss. Så nå skal jeg prøve å gi et oversikt, som håper blir en smak på at du tenker, det der, det må jeg lese selv. Amen? Jeg vet det er mange ting å gjøre på en søndag, men hva er viktigere enn Guds ord? Det er jo derfor dere er her. Jeg har bare lyst til å si litt bakgrunn først, for hvorfor Paulus skrev dette brevet. Fordi at på den tiden hvor han skrev dette, så var det jo romerriket, ikke sant? Og hele dette her, den gamle Grekenland, var jo delt opp i 2 provinser. Hadde Makedonia i nord, hvor Thessaloniki var hovedstaden. Og så som det står i 1. kapittel, vers 7, så hadde du Akaia, hvor Korint var en hovedstad. Og denne byen Thessalonika, det er faktisk oppkalt etter halvsøstra til Alexander den Store, som heter Thessaloniki. Og hun var gift med den kongen som bygde den byen og opprettet den byen. Men det som var viktig med den byen, det var det at det var en veldig rik, en veldig velstående by, fremgangsrik by, bodde fra 150.000 til 200.000 som bodde der. Det var en stor by. Det var ikke bare sånn en liten landsby Paulus kom sånn forsiktig til. Og det var en veldig viktig handelsby. For den lå med, hadde en veldig flott havn, rett der i Egeavhavet. Og den hadde den der ferdselsåret via Ignater, som det heter. En sånn hovedmilitær vei som gikk fra det vestlige Balkan og så rett til Istanbul. Og så ligger Thessaloniki midt der på den veien. Så det var et møtepunkt for mange ulike kulturer. Der bodde romere, grekere, jøder, mennesker fra andre land som hadde bosatt seg der. Og hvorfor kom Paulus her? Han var jo på sin andre misjonsreise. Nå går jeg litt fort. Ro deg ned, Solfrid. Du får tid til det hele. Og Paulus, han var i gang, og så ville han gå her, og så ville han gå der, og så stoppe Helligånden. Og kanskje du opplevde det noen gang i ledelse i ditt liv. Du var ikke helt sikker på hvor går veien videre, og du prøver her, du prøver der. Nei, det er ikke helt det. Og så plutselig så får han en visjon. Og så er det i denne visjonen en mann fra Makedonia som sier, kom og hjelp oss. Og da skjønte jo Paulus, og det kan du lese om i Apostlenes gjerning, og da skjønte jo Paulus at det var Herrens ledelse. Og han kom først sammen med Silas, eller Silvanus, og Timoteus til Filippi, og der plantet han den første menigheten i Europa. Er du ikke glad for at han er mannen i den visjonen sa, wow, kom over og hjelp oss. Og så på veien til Makedonia, så stoppet han der i Filippi, og første menigheten ble plantet. Men så var det jo masse motstand. For disse jødene, vet vi, synagogene, de var ikke så glad for at Paulus skulle komme og si at Jesus er Messias. Så han måtte flykte derfra, og så kom han til neste by, Makedonia. Og der ble han, og der startet han denne menigheten som mottar dette brevet. Men også her møtte han masse motstand. Igjen var det fra jødene, de, ikke sant, som ikke ville godta at Jesus var Messias, som fikk opp et opprør, og igjen måtte Paulus flykte. Og da hadde han bare vært der. 3 sabbater står der. Noen mener han nok var der litt lenger, men han var der en veldig kort tid. Og så i løpet av natta, så blir han tatt ut, og så videre til Berøa, og så ned igjen til Aten. Og så sitter Paulus der og tenker, kjære mitt tid altså, her hadde han den korte tida med denne menigheten. Og han så inderlig lengter etter å høre, hvordan går det med de, hvordan klarer de seg? Og han kunne ikke selv gå tilbake av en eller annen grunn, men han sendte Timoteus. Han sendte Timoteus til å gå tilbake, må finne ut av, og skje der blant denne nyplanta menigheten. Og så reiser Paulus videre til Korint, og så møter han Timoteus der, og så forteller Timoteus hva han har erfart og opplevd da han møtte menigheter. Og på den bakgrunnen så sitter Paulus ned og skriver dette brevet, første Korinther-brevet, første brevet til Thessalonika. Og menigheter den gangen, denne nyoppstartet menigheter, det tror jeg du har på en overhead der, det bestod av, det var noen jøder som hadde kommet til tro, og så var det en stor flokk med gudfryktige grekere. De var gudfryktige, men de gikk i synagogen, men de hadde ikke helt tatt opp i seg dette med å bli omskåret og alt dette her. Men de levde såkalte gudfryktige liv. Og så hadde du disse fra Thessaloniki da, som hadde vært involvert i avgudsstyrkelse, men nå hadde de tatt imot Jesus. Og så står det, og ikke få av de ledende kvinnene i byen, hadde du kvinnene igjen, de kom og var med i menigheten. Så hva er noe av det karakteristiske med dette brevet, første Thessalonika-brevet? Jo, det taler om Jesu gjenkomst. Og det taler veldig mye om vår helliggjørelse. Han roser for deres fremgang, men han samtidig oppfordrer seg til enda større framgang, til å vokse i det som han har lært de og undervist i de. Og samtidig er det et brev som virkelig åpenbarer Paulus dype følelse for menigheten. For jeg vet ikke med det, men noen ganger så kan jeg ha et bilde, og jeg har sett noen filmer av Paulus, hvor han er denne brå og går på fyren som skyr ikke noen ting, liksom. Men her i brevet så får du noe av hans hjerte, pastorens hjerte, overfor menigheten. Jeg skulle ønske jeg hadde tid til å lese hele brevet. Det har jeg ikke. Men jeg vil se på teksten likevel, og så går vi gjennom her. Og i vers 2 i kapittel 1 så står det at Paulus, hvis han virkelig, han kommer med sin hilsen, og så oppmuntrer han de, og så takker han Gud for de. Og så var det spesielt tre ting han takket Gud for, som de opplevde. Det var deres gjerning i troen, deres arbeid i kjærlighet, og deres tålmodighet i håpet. Gjerning i troen. Troen basert på Jesus Kristus, den oppstandende Kristus, som er grunnlaget for vår tro, grunnlaget til at vi som troende strekker oss langt utover våre egne ressurser i troen til at han som har kalt oss er trofast, ikke sant? Og så handler det om arbeid i kjærligheten. Det handler jo om livet vårt nå. Vise Guds kjærlighet til mennesket. Vi arbeider i kjærlighet. Det motiverer oss. Det gjør at vi ønsker å se andre mennesker komme til tro. Og så håpet. Håpet mot hva? Håpet som er rett her foran. Håpet om Jesu Kristi gjenkomst, og at vi skal være med han for evig. Vi lever ikke bare her og nå, men vi lever også for det som kommer. Det er en evighet, det motiverer oss, det gjør at vi står på, det gjør at vi fokuserer ikke på det verden har å tilby. Men vi ønsker å leve for han. Og du vet hva? I Thessalonika så står det at de, og ja, de tog imot ord og alt var så vel. Nei, det står at under stor trengsel så tog de imot ordet. Og med den hellige ånds glede. Midt i trengslene, midt i motstand, midt i de vanskelige tider, så var det Herrens glede. Det er bare å understreke sannheten i dette her. Midt i de vanskelighetene, så var det Herrens glede som fylte de. Tryggheten i han, gleden i han. Og så står det om denne menigheten i vers 8-10. Fra dere, altså fra menigheten til Thessaloniki, så har Herrens ord fått lyde vidt utover. Tenk om det blir sagt om vår menighet. Fra menigheten i Søgne, så har Herrens ord fått lyde vidt utover. Og på mange måter har de jo gjort det, gjennom alt det som skjer på internett og alt det ut fra denne menigheten. Men det ordet og lydet, det er sånn tordenskall. Skikkelig utover. Og det er det vi får ordet ekko fra. Det går lenger og lenger og lenger ut her. Det skal vi få lov til å se. Det gikk geto om den der menigheten i hele området. Når du så går inn i kapittel 2, det er alltid når du studerer Bibelen, er det noen ord som går igjen? Er det noe som gjentar seg? Så stopper du opp, og så tenker du, hvorfor det? For det at du ser i dette kapitlet, så sier Paulus, ja, men dere vet jo selv, slik dere vet, som dere vet. Gud er vårt vittne, for dere husker, dere er vittne, for dere vet selv. Hvorfor i all verden? Hva er det han? Refererer til dere til det de vet, og så hva sier han? Jo, det går på, han skriver dette, for det at når Paulus har reist, så er det tydeligvis å fortelle Timoteus at det har kommet mye beskyldninger og anklager imot Paulus og teamet som hadde vært der. For det at Satan har det forkynnelsen av evangeliet, og hvis ikke han kan klare å forvrenge det og vanne det ned, så vil han angripe den som bringer det. Og det var jo akkurat det han prøvde å gjøre. For der kan du ødelegge en pastors eller leders integritet gjennom baksnakk og dritt og kritikk. Ja, så kan det føres til partiet i menigheten, til at det til slutt går i oppløsning, blir delt og så videre. Og det er en av Satans strategier. Så det er jo en av grunnen til at vi må be for våre ledere. Be for de som Gud har innsatt som ledere. For beskyttelse. Og gjennom det Paulus skriver, så forstår vi noe av det han var anklaget for. For når du leser brevet, så sier han, ja, men jeg kom jo ikke med villfarelse. Jeg kom ikke med urene motiver. Vi far ikke med svik. Vi talte ikke for å tekkes menneske. Aldri med smigende ord. Og så videre, og så videre. Les det selv. Så på en måte var det en del av Paulus hadde en liten forsvarstale. Fordi at han ville ikke bli sidestilt med omreisende filosofer på den tiden, som levde av det, og bare går rundt og kom med sine filosofier og alt dette her, og utnyttet mennesker og få deres penger liksom, og hadde selviske motiver. Og det var det han var anklaget for. Så Paulus sier, ja, men dere vet jo, jeg jobber hardt av blant dere. Dere vet jo hvordan jeg oppførte meg. Dere vet jo, dere vet jo. Det var ikke for Paulus egen skyld han skrev dette. Det var ikke selviske motivet som gjorde at han forsvarte seg. Men han skjønte at disse ting ble sagt for å prøve å få menigheten bort fra troen. Og som jeg sa i dette brevet, så ser vi et uttrykk av Paulus sine følelser for dem. Jeg vet ikke om jeg skrev det opp på neste. Kan du skifte til neste? Ja. Men før det verset der, så sier Paulus, vi var milde iblant dere, som, på samme måte som en mor nærer sitt barn. Hører du pastorens hjerte? Kan du tenke deg noe mer intimt og nært enn en mor som gir næring til sitt barn? Og der står at vi lengtet inderlig etter dere, for dere var blitt oss så kjære. Og så står der, dere vet jo hvordan vi formante, vi trøstet, vi vitnet for hvert eneste en av dere, slik som en far gjør med sine egne barn. Hvorfor? For at dere skulle vandre verdige for Gud, han som kaller dere inn i sitt rike og sin herlighet. For at vi som troende skal vandre verdige for Gud. Vandre i vårt daglige liv. Verdige for vår Gud. Som kaller oss inn i sin herlighet. Inn i sitt rike. Det handler om våre valg. Det handler om de valg vi tar dag for dag. Time for time noen ganger. Som vi tar i lys av Guds rike og hans herlighet som venter på oss. Det handler om å leve i Guds frykt. når vi blir fristet til synd. Hva er Guds frykt? Det har med å frykte Gud mer enn å frykte mennesket. Det har med en overgivelse til å gjøre det som behager Gud. Ikke det som behager mennesket, ikke det som behager oss selv. Når Guds frykt er i vårt liv, så sier vi nei til fristelsen og nei til synden. Og så etter det så følger det noen vers når du leser, for du kan tenke, ja i verden, hvorfor skriver Paulus dette om jødene? For da skriver han noen ting om jødene som du tenker, åh, Paulus! Men grunnen til at han, ja, du er nødt til å lese brevet for å få med det hele. Men hvorfor sier han det? Jo, for det at han vil oppmuntre menigheten i Thessaloniki til å forstå at de er ikke de eneste som har opplevd forfølgelse fra sine landsmenn eller fra jødene. Menigheten i Judea opplevde det samme. Men det er viktig å forstå at de ordene Paulus talte der er ikke negative om alle jødene til alle tider. Men han taler til de jødene som ikke er til behag for Gud, og som står imot Gud og det hans ånd vil gjøre. Men dessverre så har til og med kirkeledere, og opp gjennom historien, så har de versene blitt brukt til å forsvare antisemitisme. Og til og med, ja, jeg kunne nevne navn her, men jeg skal ikke ta tid til det. Men disse har rettferdiggjort utrolig mye urett imot jødene. Og det er ikke det Paulus. Paulus er jøde selv. Men han talte om de som sto imot troen. Og så i vers 19 i dere kapittel 2, så bruker Paulus et interessant ord. Og han begynner å snakke og nevne om Jesu gjenkomst. For hvem er vårt håp, vår glede eller kransen vi kan rose oss av? Er det ikke nettopp dere som skal stå fram for Herren Jesu Kristus ved hans hjemkomst? For dere er vår ære og glede. Gjenkomst. Dette ordet parousia på gresk. Jeg skal forklare mer om det etterpå. Men det er et ord som var vanlig på den tida, og som ble brukt for et kongelig besøk, eller en keisers besøk, en av høy rang som kom. Men med den tida, så ble det alltid ved sånne offentlige besøk, så ble det gitt ut gave. Det ble gitt ut premie. Og her snakker Paulus at den kransen som han og de kan rose seg for innenfor Gud når han kommer igjen. Kransen pekte på den laurbærkrans som seierherre i idrettslege fikk. Og han sa den kransen, det var ikke hvor fort de hadde sprunget, eller hvor langt de hadde hoppet, eller hvor mye gull de hadde, eller hvor mye gods de hadde, eller hvor mye ditt og datt de hadde oppnådd, som verden løfte høyt fram. Nei, det er dere. Det å ha brakt noen nærmere Jesus. Det å ha brakt noen til Jesus. Eller at vårt liv, i dagligdagen, i arbeidet, i menigheter, hvor vi enn er, så har vårt liv vært med og pekt på Jesus. Som gjør at de har kommet tettere på han. Eller i bønn. Eller hvor det er vi har arbeidet for vår Gud. Uansett hva arbeid vi står i. Det er det som blir kransen. Hva er det som opptar oss? Hva er det vi lever for? All verdens gull og glans. Det er ingenting verdt den dagen Jesus kommer igjen. I kapittel 3 så begynner han å, så står det at han sendte Timotheus tilbake til dem. For han ønsker å styrke dem og formane dem om deres tro. Så ingen skulle vakle i trengslene. I trengslene, de opplevde fremdeles vanskeligheter. Og han ønsker å skulle se, har fristeren klart å friste dem? Får de bort fra troet? Og Timotheus kom tilbake med en veldig oppløvende god rapport som gjorde Paulus glad. Og likevel så skriver han til dem i 1. Thessalonika 3:10. Men natt og dag så ber jeg inntrengende om å få se dere igjen ansikt til ansikt og utføre manglene ved deres tro. Og det uttrykket der, manglene på deres tro, det er samme ord som er brukt når fiskeren sitter og syr igjen hullene i nettene. Så Paulus visste at det var enda noen huller. Det var enda noen ting han så gjerne ville undervise dem om. Og selvfølgelig er brevet en del av det. Men han ønsker også å komme dem. Sy igjen de hullene i nettene. Sy igjen de hullene av mangel på forståelse som enda var. Og så ber han for menigheten. I vers 11-13. Må Herren gi dere rikdom på penger? Nei. Må Herren gi dere rikdom og overflod på kjærlighet til hverandre og til alle, så han kan styrke deres hjerte til å være ulastelige i hellighet. Så han kan styrke deres hjerte til å være ulastelige i hellighet, framfor vår Gud og Far, ved vår Herre Jesu Kristi gjenkomst med alle hans hellige. Kapittel 4 handler om en gudfryktig livsstil. Han har rost dem, han har oppmuntret dem til å ha enda mer framgang i det de hadde lært mens han var sammen med dem. Og hva står det i vers 1? Hvordan? Er det siste du har tatt opp der, eller? Er det noe mellom? Ja, for den skal vi hjem litt. Hvordan dere skal vandre og være til behag for Gud, sier han. Ja. At dere må ha fremgang i dette som dere overleser fra oss, om hvordan dere skal vandre og være til behag til Gud. I vers 3. For dette er Guds vilje, deres helliggjørelse. Lurer du på hva Guds vilje er for ditt liv? For dette er Guds vilje, deres helliggjørelse. Og neste vers, Gud kalte oss ikke til urenhet, men helliggjørelse. Og vers 8, den som forkaster dette, forkaster ikke et menneske, men Gud som har gitt oss sin hellige ånd. Det er sterke ord. Hvis vi hadde annonsert at nå skal vi ha en weekend og ha et seminar med tema helliggjørelse. Tror du noen hadde kommet? Kanskje. Men det er ikke det som samler mest. Og Paulus nevnte spesielt tre områder de måtte ha mer framgang i. Det første hadde med seksuell renhet å gjøre. At dere skal avstå fra hor. Og det greske ordet porneia, det omfatter alle slags uttukt, hor, porno, seksuell urenhet, all utenom ekteskapelighet mellom en mann og kvinne, alt utenom det, er innbefattet i dette ordet. Og du må huske at denne menigheten var startet i en by og en tid hvor det med seksuell umoral til og med var en del av deres avgudsdyrkelse. Fra byen Thessaloniki så kunne du se rett over på fjellet Olympus. Og hva var Olympus spesielt for? Jo, det var boligen til de greske gudene. Og de var jo fylt opp av avgudsdyrkelse. Og derfor står det i brevet at i menigheten var det noen som var, de hadde gjort opp med det. De hadde omvendt seg. Men det var utrolig mye seksuell det minner jo litt om vår tid, gjør det ikke? Og en gresk filosof fra den tiden sa, vi har prostituerte til forlystelse, vi har våre elskerinne for vårt daglige behov, og vi har ektefelle til å føde våre barn. Det var liksom litt av gjengangen på den tiden. Ekteskapet sto ikke høyt, og til og med jøde på denne tida, så vil jeg ha en streng rabbiner ville si at du skal ikke skille deg fra din kone utenom ved utroskap. Men for å være strikt rabbiner som sa det, så var det et usin andre som sa at hvis kona di brenner frokosten, eller hvis hun taler så høyt at naboen hører det, så er det skilsmissegrunn. Kristendommen brakte en helt ny standard av renhet og hellighet. Og når vi tar imot Jesus som vår frelser og Herre, så blir vi satt til side for en hensikt. Satt til side. Våre liv blir lagt på alteret. Her, han, vi ønsker å være han lik. Vi ønsker å se inn i hans herlighet og bli forvandlet til å bli han lik. Det betyr ikke at ikke vi har feil. Det betyr ikke at ikke vi synder, men så kommer vi tilbake og så sier, Herre, tilgi meg. Og renser for all urettferdighet. Det neste området var integritet i business og forretningsliv. Og jeg vet at her forskjellige oversettelser, kommentarer, vil si noen forskjellige ting. For noen tolker det som kommer videre i tråd med det med seksuell umoral, og når det står noe om å ikke bedra sin bror, så tolkes det ofte til å være at hvis du sover med en annen manns kone eller en annen manns kommende kone, så bedrar du den. Og det er jo en edelig tanke. Men det ordet som er brukt for de gjerningene, og at ingen skal utnytte og bedra sin bror i noen gjerning, det er faktisk et ord, pragmati, som kun ble brukt i business-sammenheng. Og du vet, dette var jo et handelssenter. Dette var jo et sted hvor folk tjente seg rike på handel, og folk kom fra forskjellige plasser med sine varer, og masse snusk i pengesagene. Og så sier Paulus, hallo, for oss som troende, så er vi ikke uherlige i pengesager. Det handler om vårt liv. Vi skal gå med gudsfrykt også på dette området. Og mange menigheter var nok involvert i handelssager, og det kan være veldig raskt å bedra litt, og ta litt ekstra, og snuske litt her og der for å få mer til seg selv. Nei. For Gud, står det i vers 7-8, kalt oss ikke til urenhet, men helliggjørelse. Det er sterke ord. Ta de rette valg. Og vet du hva? Hvordan skal vi komme opp? Vi går i en tid. Det vil koste mer og mer å være en kristen i Norge. Der vil komme trengsler. Der vil komme vanskeligheter. Midt oppi det kan vi vandre i Herrens glede. Men hvordan kan vi bli stående? Hvordan ble Daniel og vennene hans sine stående når de møtte løvens skap og de kastet i brennende ovn? Jo, de var trofast i de små tingene. De var oppøvd til Guds frykt ved Guds nåde og si nei til ugudelighet og si ja til hellighet. Så når den fristelsen kommer, så sier du nei. Så sier du nei. Så sier du nei, og så bygger du styrke til å kunne tåle større, vanskeligere ting som måtte møte deg. Sånn som Daniel og de gjorde. Ingen helliggjørelse uten omvendelse. Og derfor må vi være et folk. Når Helligånden viser oss ting, eller vi står overfor ting, ja, så går vi inn for Gud. Og så tar vi imot hans tilgivelse. Og vi bekjenner våre synd. Og vi tar imot hans renselse og tilgivelse. Den tredje tingen han taler om, det er vårt vitnesbyrd utad for de som ikke er troende. Hvis ikke mennesket utad ser vårt forvandlede liv, hvis vi som kristne fortsetter å leve i seksuell umoral, hvis vi som kristne er forretningsfolk som snyder og all mulig triksing og fiksing i alt som har med pengesag å gjøre. Hallo, ditt vitnesbyrd, vårt vitnesbyrd, vil ha null kraft. Så han snakker om å leve på en sånn måte at vi er et vitnesbyrd ut til folket. Og når vi gjør det, så samarbeider vi med den hellige ånd. Og så kommer der kapittel 4 om Jesu gjenkomst. Og kanskje hører du meg si noe nå som er litt annerledes enn det du har hørt andre si. Ta det inn for Gud. Gå inn i skriften. Timoteus har nemlig fortalt Paulus at menigheten Thessaloniki, de lurer jo fel på hva som skal skje med de som allerede har dødd. For det at når Paulus har forkynt for dem til de nye troende, så har han også forkynt at Jesus kom igjen. Og de går jo og venter, til og med Paulus venter jo, for han sa at når vi som lever, ikke sant? Altså han hadde en forventning også at Jesus skulle komme tilbake da. Og så går de og venter på at han skal komme igjen, og så dør bestemor, og så bør tante og onkel, og ja, men hva med de? Og så taler Paulus inn i det. Og jeg må lese de der, den kapitelversen der. 4. 3-13. Men jeg vil ikke at dere skal være uvitende, søsken, om dem som har sovnet inn, så dere ikke sørger som de andre som ikke har noe håp. For dersom vi tror at Jesus døde og stod opp igjen, så skal Gud føre dem som har sovnet inn i Jesus sammen med ham. For dette sier vi til dere med et Herrens ord, at vi som lever og blir igjen til Herrens gjenkomst, vi skal på ingen måte komme i forveien for dem som har sovnet inn. For Herren selv skal med et rop, med en overengelsk røst og med Guds basun stige ned fra himmelen, og de døde i Kristus skal stå opp først. Deretter skal vi som lever og blir igjen rykkes opp i skyen sammen med dem for å møte Herren i luften, og så skal vi for alltid være med han. Vet du hva? Når Jesus kommer igjen, så er det ikke noe lydløst. Det er ikke noe sånn at folk våkner neste morgen og sier, hvor er hun, og hvor er han, og han? Hæ, han hos Jesus, liksom. Nei, da er det Herren selv med et rop, med et overengelsk røst, med Guds baksun, som stiger ned fra himmelen. Og så står det at de døde i Kristus skal først stå opp. Og deretter skal vi som lever bli rykket opp i skyen, sammen med dem, for å møte Herren i luften. Det ordet som er brukt for Herrens gjenkomst, parousia, betyr bokstavlig talt et nærvær, en ankomst. Vil du ta det neste? Det ordet er brukt flere ganger, veldig ofte i Tessalonika-brevet. Det er også brukt i 1. Korinterbrev 15-23. Det er fra studiebibelen. Ordets rikdom i denne studiebibelen sier at parousia, det uttrykket som viser til Jesus' andre komme, ble aldri brukt for å skrive hans første komme. Parousia var opprinnelig det offisielle uttrykket for et besøk av en person med høy rang, spesielt av en konge. Uttrykket viser til en ankomst som innebar et permanent nærvær fra ankomsttidspunktet og fremover. Når den herliggjorte Messias kommer, vil han for alltid bo hos oss. Eller vi vil være med ham. Ordet som er brukt her, det er et ord som blir brukt om kongelig visitte, eller keiser eller visitte. Og vet du hva, når en keiser, en konge, kom til en by på den tida, så ville det alltid være en gruppe av høy rang mennesker som ville gå han i møte for å bringe keiseren eller kongen tilbake. Det er ordet som er brukt her. Og det ordet som er brukt for å møte i vers 17, ble brukt for den tida om en velkomstkomité som gikk ut av byen for å ekskortere kongelige keiserne tilbake til byen. Ding, 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 ding. Jeg hører det. Dette hadde Paulus, eller menneskene i den tida, de hadde opplevd det. Og det bildet, det verdslige bildet som er brukt her, i Tessalonika-brevet, er at når Jesus kommer som kongen, så blir han møtt av de som er for blir i et nu forherliget, De som har vært døde og sovnet inn, vi som lever, møter han i skyen. Og så vet vi Bibelen snakker om en ny himmel og en ny jord. Og når du går inn og leser i andre Tessalonika-brevet, bare gå inn og lese i første kapittel, så ser du også at den dagen for Herrens gjenkomst er også en dag for dom over de ugudelige. Mye som skjer på en gang den dagen Jesus kommer igjen. Skal vi ha en time til? Halleluja. Vet du hva Paulus sier? Det handler om å være klar til han kommer. Det handler om å være klar. Ja, det står at Jesus kommer som en tyv. Men han kommer som en tyv til de som lever i mørket. Men for vi som er av lyset, så er vi forberedt. Og så vil han finne oss gjøre det som vi er kalt til å gjøre. Men for de vantro, så kommer han som en tyv. Og for de vil det bli en dommens dag, en ødeleggelsens dag for de. Men vi, deres søsken, er ikke i mørket, så denne dagen skulle komme som en tyv for dere. Og så hjemleksa til slutt, som jeg ikke skal gå igjennom. Vi tar det neste. Fordi at videre, så gir da Paulus de. Kaller det formaning, kaller det råd, kaller det oppmuntring til hvordan vi skal leve i påvente av at Jesus kommer igjen. Vær våkne, vær edrue. Det har med å være ikke være åndelige sløve, men vær våkne. Lev sammen med Jesus. Trøst hverandre, bygg hverandre opp. Anerkjenn de som arbeider blant dere. Ikke gå inn i kritikk, ikke gå inn i bla, 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 bla. Anerkjenn de, respekter, be for de, hold de inn for Guds trone, de som er satt til å tjene blant oss. Hold fred med hverandre. Halloen, Jesus kom igjen, i han herlighet sammen med andre. Ja, men hun sa det og det og ble. Hold fred med hverandre. Tilgi hverandre. Vær rause med hverandre. Jesus kom igjen. Gled dere alltid. Alltid. Er det ikke herlig? Selv i motganger, selv i vanskeligheter, så får vi lov til å leve i Herrens glede. Der står også, jeg glemte å sette det opp. Be uten opphold. Takk Gud alle tider. Be uten opphold. Ja, men du sitter jo her, du skal jo spise middag. Ja, men ha en åpen kommunikasjonslinje til Herren til enhver tid. Utslokk ikke ånden. Vær brennende i ånden. Ikke forakt profetier. Prøv alle ting. Hold fast på det gode. Og avstå fra enhver form for ondskap. Halleluja. Kunne hatt mye tid på hver enkelt en av dette. Men det er sånn han slutter opp det brevet. Og så ber han jo selvfølgelig for det. Her er den første bønnen jeg nevnte. 1. Tessalonika 3:11-3. Og så avslutter han med en bønn. Må fredens Gud selv hellige dere fullstendig. Må deres ånd, sjel og kropp helt og fullt bli bevart ulastelig ved vår Herre Jesu Kristi gjenkomst. Han som kaller dere er trofast. Og han skal også gjøre det. I avslutningen så har jeg lyst til å bare anbefale en bok. Jeg visste ikke om jeg skulle gjøre det eller ikke, men jeg vil gjøre det. Jeg vet dette med Jesu gjenkomst. Jeg vet det er forskjellige grupperinger. Flotte, fantastiske kristne, herlige kristne. Fantastiske gudsmenn, fantastiske gudshjemme. Og så kan vi se på forskjellige på ting, ikke sant? Jeg har funnet denne boka til stor hjelp. For dette er en bok som heter Ikke redd for antikrist. Dette er en bok som går gjennom alle meninger, alt som har med skal kristne være her under trengselstida, ikke trengsel, ikke det. Blir de tatt opp før, blir de ikke. Jeg vil bare anbefale denne veldig. Det får en til å se med nye øyne på en del av disse skriftstedene. Og grunnen til jeg sier det er at Vi må ikke komme i den moduset at vi tror at vi som kristne ikke skal oppleve trengsel, folkens. Det er kristne som dør for sin tro rundt omkring i verden. Det er folk som har blitt halshogget i vårens tid. Det var egyptere som sto på stranden i sine oransje uniformer, som ble halshogget den ene til den andre. For de ville ikke fornekte sin tro. Skal vi være redde? Nei. Vi skal leve hellige liv. Vi venter på han som kommer. Vi skal leve helt og fullt for Jesus. Men du, vi trenger å stå sammen. For alle disse tingene som jeg nevnte før, det handler om at vi skal være for hverandre. Om å stå sammen. Om å oppmuntre for hverandre. Dette er ikke en tid for å isolere seg fra menigheten. Dette er en tid for å komme sammen. Da står vi sterke. Den som isolerer seg og tror at TV-en kan være menigheten, for du får jo noe Guds ord. Halloen. Mye bra å få fra masse flotte kanaler på TV. Men vi trenger en menighet. Vi trenger å stå sammen som Guds folk. Oppmuntre hverandre. Bygge hverandre. Jesus kommer igjen. Halleluja. Herre, bare pris og takke deg, Herre. Mitt hjerte er så fylt av takknemlighet for din godhet, for din kjærlighet, for din nåde, for at du er med oss. Du er med oss alle dager inn til verdens ende, Herre. Takk deg for ditt ord. Jeg ber deg at enhver ting som er fra din hellige hånd skal bare virke i våre hjerter. Enhver ting som måtte være fra meg selv, la det falle til jorda og dø. Men Herre, la ditt ord gå fram, Herre. La ditt ord gå fram, Herre. Og la oss være forberedt, Herre, i den tida vi lever i, Herre. Og hjelp oss til å se mange, mange, mange komme inn på den veien som vil leve til en evighet sammen med deg. Det ber vi deg om i Jesu navn. Amen. Amen.